Il-Dipartiment tal-Public Policy, flimkien mal-Dipartiment tal-Ekonomija, jippreżentaw l-Ekonomija u l-Politika, Ratta ċof jew kuntra d-dejjieni. Jippreżenta Mario Tomas Vassallo, bis-sem ta' atta akademiċi u ħassiba.
Bl-akbar pjaċir tiegħi jiena Mario Tomas Vassallo nilqakom għal program ieħor f'dina essenzjela l-ekonomija u il-politika. Kif issa li drajtu sewwa tul daw l-aħħar siġġimat li jrat ix-xandar din essenzjela, matula aħna qegħdin nistiednu diversi kelliema akademiċi illi magħhom nittrattaw xi qasam jew ieħor tal-politika, tal-rabta bejn il-politika u l-ekonomija. Illum ukoll f'dan il-programm mod partikolari se nkunu qegħdin nħarsu lura fis-snin, anzi fis-sekli. Għaliex se nkunu qegħdin nevalwaw il-mod ta' kif kienet imfassla l-istruttura politika u l-ingranaġġ ekonomiku fiż-żmien medjavali u fiż-żmien barokk. Nitkellmu mill-ewwel li ngħidu li żmien medjavali jestendi ruħu fuq qatt kbir ta' sekli, jiġifieri bejn il-waqa ta' Ruma tal-Imperu Ruman sal-bidu tar-Rinaxximent fil-Peninsula Taljana fil-waqt illi l-era barokka tinferex ukoll fuq is-sekli ta' wara, b'mod partikolari is-seklu 17 u s-seklu 18. Biex inkunu nafu aktar dwar kif kien il-mod li kienet bih tiġi organizzata s-soċjetà f'termini politiċi u ekonomiċi f'dawna iż-żminijiet bikrija, aħna illum bippjaċir għandna se jkollna fl-istudio lill-professur Denis De Lucca li huwa d-direttur għall-Istitut Internazzjonali tal-Istudji tal-Barokk fl-Università ta' Malta. Kif issontu nagħmlu f'din is-sensiela ta' programmi l-ewwel nwassulkom xi ftit tarif ħalli intkom is-semmija titħlu aktar fl-isfond tal-tematika ċentrali li nkunu qegħdin niddiskutu. F'dan l-ewwel servizz minn tnejn li għandna fil-puntata tal-lum se nkun qed inwasslilkom tarif interessanti dwar is-sistema medjevali. Meta n-Normanni rebħu l-Ingilterra bil-battalja ta' Hastings, huma daħlu sistema ta' tmexxija magħrufa bħala s-sistema feudali, jew kif nifmuh il-feudaliżmu. Dana jaħdem b'dan il-mod, sabiex jiddefendi l-artijiet tiegħu mill-għadu, ir-re kien iqassam biċċiet tal-art lin-nobli. Dawn in-nobli kienu iwedduh lealtà, jagħtuh flus u jmorru jgħinuħ bis-soldati fi żmien ta' gwerra. In-nobli kienu jqasmu biċċiet mill-art li kontom ir-re lill-kavalleri li jweduhom lealtà. Dawn il-kavalleri li essenzjalment kienu ġellieda mħarġin tajjeb u mamrin anke biżwiemen, kienu jmorru jiġġieldu meta n-nobli isejħulhom. Kienu jiġbru t-taxxi mingħand in-nies tal-irħula u jagħtu parti minnhom lin-nobli. U kienu anke jagħmluha ta' imħalfin. Dawn it-tip ta' kavalieri kienu wkoll qasmu biċċiet mill-artijiet li kuntom in-nobli lill-amministraturi oħrajn. Huma kienu jqasmu leli il-bdiewa sabiex jaħdmuha. Il-bdiewa u s-servi kienu jħallsu t-taxxa lill-kavalieri. Kienu jmorru jiġġieldu flimkien mal-kavallier meta jkun hemm bżonn. U kienu anke jaħdmu xi ġranet b'xejn kull sena. Dak kien żmien meta in-nies ma kienux ċittadini imma sempliċiment sudditi. u hekk kienet iddur ir-rota tal-ekonomija u l-politika fi żmien medjevali. Is-sistema feudali f'Malta ma kienx eżatt kif tistipula l-piramida tas-sistema feudali kontinentali. Ir-re ma kienx jgħix f'Malta, pereżempju, u meta kien ikollu bżonn il-flus kien jikri l-gżejjer Maltin lil xi nobli. Hekk insibu li wara l-ħakma tal-Hohenstaufen f'Malta, pajjiżna għadda għand l-Anġovini bejn is-sena 1266 sa prattikament 20 sena wara, sal-1283. Wara l-Anġovini, Malta għaddiet għand l-Aragonizi, li kienu minn Spanja u li kienu jmexxu wkoll l-Isqallija. Fil-fatt, Malta bdiet tiġi influenzata minn dak li qed jiġri hemmhekk u mid-deċiżjonijiet li jieħu l-Viċi Re tas-Qallija. Dan kien iqabbad nies sabiex jmexxu lil Malta bħala sinjuri fewdatarji fost l-aktar li baqgħu msemmija kien dak ta' Consalvo Morroj lil Maltin anke qamu f'rewwixta kontra tiegħu. It-tmexxija ta' Malta kienet f'idejn numru żgħir ta' nies, ewlenin fosthom il-ħakem, il-ġurati, il-kastellan, l-Università li kienet qisha il-gvern lokali ta' dak iż-żmien u il-Kunsill Popolari. Fiż-żmien medjevali l-qedin insemmu jiġifieri bejn l-elf 428 wara it-tneħħija ta' Consalvo Morroj u l-1530 jiġifieri qabel il-wasla tal-kavalleri, Malta kienet gawdi xi ftit awtonomija fejn il-Maltin setgħu jiddeċiedu huma stess l-affarijiet ta' kuljum. Meta fl-1530 imbagħad Malta natat lill-kavalleri ta' San Juan, il-Kunsill Popolari, jiġifieri il-Kunsill tal-Gvern li kien tan strumentali fi żmien Malta medjevali għal politika u l-ekonomija ta' pajjiżna, tilef ħafna mill-poter li kellu, għax issa il-Gran Mastru li sar bħal Prinċep ta' Malta kellu is-seta' fuq kollox u fuq kulħadd.
Thank you.
dak it-tarif illi permezz tiegħu naħseb li għandilkom l-aptit biex issiru tafu aħjar dwar is-sistema politika u l-ingranaġġ ekonomiku fi żmien medjavali. Issa imis biex nitlu fit-tieni parti tal-programm tal-lum u kifet tilkom bi pjaċin nilqa l-professur Denis De Lucca li huwa kifet tilkom id-direttur għall-Istitut Internazzjonali tal-Istudji tal-Barokk fl-Università ta' Malta li miegħu propju se nkunu qegħdin nitkellmu dwar dawn iż-żewġ perjodi bikrija fl-istorja tal-bniedem, ġifieri perjodu medjavali u aktar tard dak barokk. Però ħanibda l-ewwel b'dak medjavali. Kif għadna kif rajna profs is-sistema feudali fi żmien il-Medjuevu mhux biss kienet ibbażata fuq mudell ta' tmexxija politika, imma ukoll fuq kunċett ekonomiku. Kif kienet infassla l-ekonomija fi żmien il-feudalizmu medjevali?
Mela, il-sistema feudali fl-Ewropa spanjat bej wieħed u ieħor bej is-seklu 9 u s-seklu 15. Wara u bdiet wara il-waqgħa tal-Imperu Ruman. Din kienet bbażata basikament bħala sistema fuq il-frammazzjoni, il-fragmentation ta' territorju kbir li kien iggvernat minn re. U dana kien jitqassam f'territorji iżgħar, porzjonijiet iżgħar, illi kienu jiġi gvernati għannum tar-re minn xi prinċep, xi baruni, jew xi sinjur illi dana kien jikkontrolla l-art bħala fif. Dan hu l-fewdu.
Il-fewdu.
Issa, dina is-sistema ta' governanza fl-Ewropa kollha kienet tirriżulta f'relazzjoni diretta bejn fuq naħa waħda sinjur u fuq naħa l-oħra dak li kien iservi bl-Ingliż il-vessel. U dana ir-relazzjoni kienet ibbażata fuq rispett u tribut, l-iktar ħaġa importanti servizz militari u anki kien hemm id-dritt tat-telfa tal-art illi kienet tan is-sinjur fil-veru.
Ġifieri is-sinjur feudatarju kien ukoll mhux biss proprjetarju tal-art imma anke tal-bejjem u n-nies li jgħixu f'dik
il-akwati.
Allura n-nies dak iż-żmien ma kienux ċittadini ma sudditi.
Kienu sudditi, ma kellhom drittijiet ta' xejn attwalment. Per eżempju, għandna każ interessanti ta' it-telf ta' art għaw Malta, dana kien fil-seklu 13, round about xi 1250 fi żmien il-Hohenstaufens, fejn kien hemm Malti illi kien sit ta' art, fejn dana il-Re Manfredi tas għalija ħadlu kollox li mbagħad imħabba f'dan kellu jiftaħ kawza biex jieħu rimedju mill-sukċessur tal-Hohenstaufens, il-re Karlo ta' Anġu.
Naturalment dan il-Malti kien xi nobli.
Dan il-Malti probabbli kien xi nobli, però ma nafux eżattament iktar dettalji, hemm rekords tiegħu, però ma nafux iktar dettalji. Issa, biex nitlu fuq iktar dettall, l-elementi kruċjali fl-implementazzjoni tal-fewdu għaw Malta, li kien naqra partikolari attualment, għax Malta kienet gżira fin-nofs il-Mediterran, kienu tlieta. L-ewwel nett kien hemm il-fatt illi il-nies fil-quċċata tal-piramida fewdali, ir-re u waraħ l-isqof, kienu jgħixu barra minn Malta, kienu jgħixu fis-qallija. U dik kien fattur karatteristiku tal-fewdu Malta. Iġifiri,
il-poter kien remot.
Kien remot.
Għalli għas
il-poter.
Eżattament.
Issa, it-tieninet kien hemm il-fatt illi Malta kella situazzjoni fil-Medjuevu ħafna iktar, izolata fil-veru fatt. Hemm wieħed kroniku medjevali fis-seklu 12 illi qal li Malta kienet far away minn kull għajnuna u kull rifuġu. Kienet verament art izolata biex ngħidlek. U it-tielet kien hemm il-fattur illi wara żmien ta' ħakma diretta minn
u allora f'din d-dezolazzjoni kolla u l-izolazzjoni naħseb l-ingranaċ ekonomiku Malti ma kienx għawi ħafna.
Le, le.
Ġifri il-Maltin kienu tefuqom sendu.
Iva, kienet pratikament xejn. Issa, wara l-ħakma ta' terjod ta' ħakma ta' ħakkiema Siċiljani, minn familji importanti Siċiljani, per eżempju l-Kieramonte, li nafu li bnew kastell fl-Mdina, tant kienu nies dawn li aqsu l-Maltin li dal-kastell kien jismu Kastellu Duturanni fi żmien ta' Tiranni.
Jismu jew inkella magħruf mill-Maltin.
Magħruf mill-Maltin.
Jasru fis-sens li jiġbru t-taxxi u xek.
Eżattament, kien jisfruttaw il-Maltin primarjament imħabba l-cotton industry. Dawn għalhekk kienu Malta, dawn kienu kommerċjali.
Issemmi anka l-industrija tal-qoton.
Eh, issa niġu għalhekk aktar tardina meta nitkellem.
Forsi tgħidilna ftit xi opportunitajiet ta' xogħol li kienu mistoqsijna.
Eżattament. Issa, dana mela kien żmien, però wara dan iż-żmien ta' ħakma minn sinjuri minn sqallija. Il-Maltin fil-1428 ħadu ċertu indipendenza u allura kien hemm sistema ta' govern iktar dirett biex ngħidlek għax kien hemm il-ħakem tal-Imdina illi kellu l-ġurata miegħu li dawna flimkien kienu jirrappreżentaw il-Maltin f'kulunkwe ħaġa li kien jiġri għaw Malta.
Qed titkellem wara r-rewwix ta'
mistrijietna kontra Monroy. Ta' Monroy. Issa, rigard dan il-ħaġa li għat li fuq opportunitajiet,
opportunitajiet ta' xogħol. Mela,
l-iktar ġob komuni prattikament, mhux Malta biss, l-Ewropa kollha, kienet il-bidja. Fil-veru fatt, ħafna min-nies kienu bdiewa u dawn in-nies kienu jgħixu għandna evidenza ċara ġo sitwazzjoni ta' povertà u servilizmu. Prattikament ma kellhom drittijiet ta' xejn. Fil-veru fatt, hija interessanti li hemm rapport li kiteb ċertu Gilberto Abbate fil-1240 fejn dana jagħti lista ta' l-inkam, l-introjtu ġo Malta feudali dan iż-żminijiet. U insibu dan ir-rapport illi l-introjtu prinċipali kien ġi minn taxxi illi kienu imposti mill-re fuq il-zeba ta' drappijiet, fuq mużiċisti, fuq kirurgi barbiera, l-barber surgeons tal-Medjuevo, mill-lut u saraċeni, kienu ħafna saraċeni li kienu għati jiexu Malta. U anki minn ħujnet.
Il-lut naħseb li kienu diġan voluti f'xi sistema ta' self ta' flus u dal-affajt li huma magħrufin għalihom.
Iva, għalhekk kienu mintaxxati ħafna attwalment għax kienu essenzjalment.
Iva, dan li semmejt kienu iktar jsostnajja u l-professjonijiet ta' dak iż-żmien.
Però kien hemm ukoll f'dan ir-rapport niftakar sew menzjoni ta' introjtu minn dwana custom duty, minn multi illi kienu imposti, minn imtieħen li kienu maħdumin mill-bejjem, u anki minn nies il-prodotti li kienu jiġu minn art agrikola, vollieri li kienet ikkoltivata.
Parrenti.
Parrenti, u anki frott minn ġardini u minn xifti ġardini li kienu għaw Malta dak iż-żmien. U ġobs oħra li wieħed jista' jsemmi fil-Medjuevo kienu il-ġobs ta' uffiċjali li kienu assoċjati kien hemm ħafna attwalment ma' l-Università ta' Malta, il-ħakem vol diri, l-uffiċċju tal-ħakem, minn Falkuniera, minn Bennejja fil-ġebel, ma tantx kien hawn Bennejja dak iż-żmien għax ħafna mid-djar kienu attwalment ta'
kienu għadhom bl-injam?
Imma l-Imdina, per eżempju, kellhom il-Mastru Marammeri, illi kien il-persuna li kien involut li jsewwi u li jirranġa xi ħsarat fil-fortifikazzjonijiet. Kien hemm ukoll xi ħaddieda, il-furnara u anki xi ftit baħrin u ma ninsewx il-membri tal-gwarniġjun tal-Imdina.
Qed tgħid għas-servizz militari.
Għal-servizz militari. Voldri essenzjalment.
Ma kien hawn element ta' varjetà ta' opportunitajiet.
Kien hawn, għalhekk qed ngħidlek, kien hawn ċertu opportunitajiet għal-Maltin, Però naturalment kienu limitati, ma ninsewx illi l-popolazzjoni meta ġew il-kavalieri ta' Malta fil-1530 kien xi 10,000 hemm mhux iktar minn 10,000 l-iktar 15,000 ruħ milli nafu, vuol dir ma kien prattikament ħadd fil-gżira.
Grazzi prof għatatik il-ħarsa ġenerali lejn iż-żmien medjavali, għaliex anka bl-aħħar idea illi wassaltinna għal-miġġja tal-kavalliri aħna nistgħu indawru il-paġna biex miż-żmien medjavali ngħaddu biex nagħtu ħarsa dwar il-sistema politika u ekonomika mill-1530 il-qudiem, partikolarment wara l-assedju il-kbir meta bil-mod il-mod bdiet diħla l-era barokka li fjorixxiet imbagħad fis-sekli 17 u 18 u allura f'din it-taqsima tal-programm tal-lum se nagħtu ħarsa dwar l-era barokka. Kif għamilna r-Rinaxximent din id-darba wkoll għandna feature qasir biex intkom is-semija titħlu iktar fl-isfond ta' dawn is-sekli tad-deb fl-istorja ta' Malta. Barokka f'Malta ħallit legat storiku u rik ta' wieħed mill-iżjed periodi kreattivi tal-Kavalliri ta' San Ġwan f'pajjiżna. Tista' tgħid fl-oqsma kollha tal-ħajja, il-politika, l-ekonomija, l-arkitettura, l-mużika u l-arti. Il-movument tal-barokk għandu l-eroq tiegħu fis-seklu 17. B'eżempji arkitettoniċi bħal kostruzzjoni tal-akwadott ta' Winja Kurt. U fuq kollox il-bini tal-Belt Valletta fejn laħqet il-qofol tagħha fis-seklu 18 meta nbnew strutturi barokki mill-isbaħ bħal Bereċ tal-Kastilja u tal-Italja, it-Teatru Manuel fost ħafna eżempji oħrajn ta' arti barokka li żejjen il-Belt Kapitali tagħna. Meta wieħed għallef id-dokumenti biex jara xejriet soċjali politiċi u ekonomiċi li kienu jikkaratterizzaw lil Malta tas-sekli 17 u 18, jasaru l-konklużjoni li hemm ukoll assoċjazzjoni diretta bejn l-ispettakli kulturali tal-era barokka, id-divertiment tal-poplu, il-qada politika u l-ingranaġġ ekonomiku tal-pajjiż. Jeżistu diversi dokumentazzjonijiet li juru it-tip ta' okkażjonijiet li kienu jkunu organizzati meta blitzħaħ kienu jagħmlu spettakli biex jiċċelebraw xi ħaġa, bħal pereżempju it-twelid ta' prinċpijiet, il-ħatra ta' xi monarka ġdid, jew il-mewt ta' xi ħadd importanti bħal xi kardinal jew inkella prinċep tal-Knisja. Ma rridux ninsew li s-sistema politika ewlenija li kienet tiddomina fi żmien il-barokk kienet marbuta mas-sistema, is-seta u l-poteri tal-membri tal-aristokrazija li kienu jużaw il-kultura bħala mezz kif jiddistingu ruħhom mill-popoli. Nifakkarkom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo, l-istazzjon huwa Campus FM, il-programm huwa l-ekonomija u l-politika, illum qegħdin niddiskutu il-sistema ekonomika u politika fi żmien medjevali u barok miegħi fl-istudio għandi l-professur Dennis De Lucca. Profs, kif edna issa serrin nitkellmu iktar dwar l-era barokka u kif edna wara l-assedju l-kbir tal-1565 f'Malta beda jonfoh ir-rieħ nistgħu ngħidu tal-era barokka. Liema kienu dawk il-bidliet maġġuri li rewwaħ il-barokk fl-oqsma tal-politika u l-ekonomija kif kienu magħrufin sa dak iż-żmien bis-sistema medjevali? X'tib ta' bidliet?
Meta ġew il-kavalleri fl-1530, ovvjament ir-riżultat sa' ċertu estent kien it-tibdil fil-sistema feudali ta' governanza. Illi naturalment qabel kien hemm governanza primarjament mis-qallija, mod dirett jew indirett, mbagħad naturalment meta ġew il-kavalleri bdiet sistema diretta ta' governanza ibbażata fuq il-figura tal-Gran Mastru u l-Kunsil tiegħu. Però wieħed irid jagħmilha ċara illi il-Gran Mastri ta' Malta, illi huma stess kienu Malta permezz ta' fewdu li tawlhom l-imperatur
Charles V
ta' Spanja, kienu feudatarji attualment ta' Spanja.
Tantu hekk li kellhom jagħtu falkum
fis-sena. Bħala nominali, tribut nominali. Però attualment il-kavalieri meta ġew Malta li kien jippurtom basikament fuq id-difiża ta' Malta. Dan kienu jafu li la ġewwa u ġejjin għalihom l-Ottomani u naturalment di kienet il-priorità tagħhom. Allura f'ħafna affarijiet u aspetti l-amministrazzjoni ċivili tal-gżira tal-Maltin biex ngħid hekk baqgħet ibbażata fuq il fewdu biex ngħid hekk fuq il-ħakem tal-imdina u l-ġurati tiegħu. U naturalment in-nobli Maltin ta' dak iż-żmien żammew l-artijiet li kellhom bil-fewdu u naturalment allura dik is-sistema tkomplit mingħajr biex ngħid hekk interruzzjoni u tkomplit għal żmien twil.
Aktar waqtan li x'il-kavalieri stabbilew ruhom in-naħa l-oħra tal-gżira.
Eżattament. L-uniku ħaġa illi l-kavalieri dejjem żammew id-dritt illi fejn jitlu affarijiet militari naturalment ħadd ma jindaħallhom, fil-verb għad għandna l-kassal assedju fejn il-gvernatur militari ta' l-imdina dak iż-żmien ma kellux jaqsam xejn mal-ħakem tal-imdina mal-gvern ċivili tal-imdina imma kien kavalier illi nbagħat hemm biex jiddefendi l-imdina meta jiġi attakkat mill-Ottomani kif fil-verb għad ġara. Voldri din kienet bażikament il-
Issa f'dan il-kuntest, dan qed titspjega il-kuntest Malti. Issa lilin minn Malta fil-bqija tal-Ewropa. Fi żmien meta moħħ il-bniedem kien imsawwar mid-dinja barokka, x'kien qed jiġri? X'taqlib soċjali ekonomiku u politiku.
Il-tibdil kbir illi ġara fl-Ewropa wara li ġew il-kavalleri kien il-fatt illi beda jiġi implementat konċett interessanti ħafna. Il-konċett li bl-Ingliż huwa magħruf bħala id-Divine Right of Kings biex jiggvernaw. Illi da laħaq maturitwa fil-
Id-dritt divin tal-monarkija.
Fit-tieni parti tas-seklu 17 għalkemm fil-veru fatt beda qabel dan il-konċett. Forsi l-iktar bniedem li ddefinjeh tajjeb il-konċett ta' il-dritt divin tal-rejiet kien ċertu Monsignor Bossuet illi dana kien il-predikatur tal-kbir Louis XIV ta' Franza u dan kien wieħed mill-iktar oraturi imsembija fi Franza dak iż-żmien fej ġo ktieb li kiteb il-politik tirede proper role de creator sant tal-1679 dana iddikjara f'termini ċari xi tfisser il-konċett ta' l-assolutiżmu. Fej qal illi il-persuna tar-re qed nittraduxja hawnhekk mill-Franċiż ovvjament kien sagru u biex inti tattakkaħ b'xi mod jew ieħor kien sagrilek. Il-tron ma kienx tron ta' bniedem, imma kien it-tron ta' Alla n-nifsu, the throne of God himself. Il-re għandu ikun salvagwardjat pala oġġett sagru u kolunkwa bniedem illi kollu negligenza biex jipproteġi il-re huwa ħati tal-mewt.
Kienet aċċettata dan it-tip ta' kredu jew kellha kien diġà meqjus bħala tirranija?
Le, kien aċċettata kien konċett politiku mal-Ewropa kollha. Kompla biex jgħid pereżempju illi l-poter ir-reali huwa assolut għalhekk absolutism u il-prinċep għandu jagħti kont tal-atti tiegħu lil ħadd. Meta il-kelma tar-re tingħata dan huwa il-poter mingħajr poter assolut, kompla jgħid, ir-re la jista' jagħmel it-tajjeb u laqgħat jista' jaqred il-ħażen. Vol li dan pratikament il-poter kollu dritt divin kien fidejn ir-re.
U din it-tip ta' kredu politiku kien mifrux mal-kontinent.
Iva, tantu hekk li pereżempju anke mmorru l-Ingilterra li kienet pajjiż protestant attwalment fil-1681 kien hemm diskors mill-viċi-kanċiller tal-Università ta' Cambridge lill-re Charles II li meta ġie lura l-Ingilterra fil-perjodu li magħruf għal Restoration, fejn dan qal illi ħana ngħidha bl-Ingliżi, dan kien bl-Ingliża d-diskors naturalment, no earthly power we hope, nor menzies, nor money shall ever be able to make us forget our duty. We still believe and maintain that our kings, mhux wieħed, derive not their titles from the people, but from God, that to him only are they accountable. Voldri, again?
U għalek metta kien jiġi imlaħħaqre, kien ikun hemm l-isqof tal-post li jannu taħ bizzejt u xe?
Eżgur.
Għalex?
Kien hemm il-rabta bejn il-re u
Il-rabta bejn din id-dinja u d-dinja eterna.
L-imperatur kien miżmin Charlemagne fil-Medjuevo fil-seklu 9 kien attwalment appuntat mill-Papa f'Ruma. U dan il-prattikat komplet. Fil-veru fatt il-Habsburgs, per eżempju, tal-Austria kienu fost l-iktar imperaturi li naturalment kienu
baqgħu
vixin ħafna
seklu
il-Kattoliċiżmu. Kienu l-iktar nies bil-Malti vixin il-Kattoliċiżmu.
Issa f'dal kuntest ta' assolutiżmu, kif kien iġipruħu il-Grammastru f'Malta, il-xena politika ekonomika f'Malta mis-seklu 17 il quddiem, kif evolviet?
Dina fil-kontest tal-sitwazzjoni politika fl-Ewropa fil-seklu 17-18, Malta esperjenzat l-influenza ta' dan il-konċett ta' assolutizmu. Ovvjament il-kavalieri kienu l-iktar familji importanti fl-Ewropa, allura kienu jafu tajjeb dan il-konċett. Partikolarment dana wieħed joħroġ ċar ħafna meta jara l-attitudni tal-Grammastri tas-seklu 18. Pal Vilena, Pinto, per eżempju, li kienu jesperaw għal prerogattivi irjali. Issa dana kienet jiġri, pakolla, fil-veru fatt, wieħed jara illi fil-żmien il-Kavalieri kien hemm sitwazzjoni drammatika ta' tibdil fil-ekonomija ta' Malta.
L-ewwel ħaġa l-popolazzjoni żdied.
Eżattament, minn 10,000 sa'
meta
telqu l-Kavalieri.
Xi
10,000 kien, u meta telqu kien xi 97,000.
Ġifri ġita fenomenali dan f-280 sena.
Minkejja pesti li kien hawn, għaw Malta.
Użgu.
Minkejja dan kollu vol diri. U dana il-qabża, il-kwantum li fl-ekonomija mill-Medjuevo kienet irriflettata f'ħafna affarijiet, pereżempju l-fondazzjoni tal-Belt, il-bini tal-fortifikazzjonijiet, il-bini ta' palazzi u knejjes, it-twaqqif ta' fondazzjonijiet. Mill-diversi grammastri.
It-kabbiru ċaqliq tal-irħula.
U għawnek.
ċertu irħula medjavali zvintaw u kibru ħrajn.
U għanki il-transactions kolla li kienu jisiru tartijiet u l-investiment fil-bini ta' mollijiet, ta' tartsni, ta' imħazen u għanki ta' l-imtieħen bir-riħ. Il-limdew ħafna minnhom fi żmien il-Kavalieri għaw Malta. U ma ninsewx il-pratonnaċ qawwi li kien jingħata biex jippromovu l-kavalieri l-arti viżivi u teatrali u anki li kienu jibbatu ħafna drabi nies promettenti Maltin, ċittadini Maltin attualment lejn l-Italja biex naturalment jisiru periti u architetti u anki pitturi aħjar, vuol dire kien hemm ħafna patronaġġ.
U allura l-mistoqsija tiġi wieħedha, jekk ftitqabel f'dal-programm saqsejtek x'kienu l-opportunitajiet tal-Maltin tax-xogħol fi żmien il-Medjuevu. Issa permezz ta' din biex ngħidu hekk tkabbir ekonomiku l-opportunitajiet żdiedu sew.
Issa l-ewwel nett għaliex dil-preokkupazzjoni mal- kappir ekonomiku fi żmien il-kavalieri, għaliex il-kavalieri kienu intiża ħafna biex jagħmlu dan. Mela, wieħed jista' jgħid illi kif qal ċertu Daniel Desert fil-artiklu li kiteb, li kien hemm tliet affarijiet li kien hemm bżonn biex jappoġġu il-gwerer kollu li kien jiġru fil-Ewropa anke fil-Mediterran fi żmien il-Barokk. Tinsix fil-Mediterran kien hemm l-Ottomani, fl-Ewropa kien hemm ħafna gwerer bejn istati differenti.
Anka li x-faqsu il-fazzjonijiet tal-protestanti kontra
mela dana qal
il-kattoliċi.
Illi l-iktar ħaġa importanti kienet l-ewwel flus. It-tieni flus u t-tielet flus.
Diġà dak iż-żmien.
Iva. U għamela ċara dal-persuna illi bħala riżultat ta' programm tal-riċerka illi il-bżonn tal-flus sar il-priorità prinċipali ta' kull stat ċentralizzat fl-Ewropa f'dawn iż-żminijiet biex jiġi amministrat aħjar u anki biex jinnataw ċertu inizjattivi diplomatiċi.
Mela mhux biss fehm huwa tajjeb bid-dottrina l-kavallieri imma amministratu.
Issa meta niġu għal Malta. Li semmejt int x'opportunitajiet ta' xogħol kien hawn.
Nimmaġina li żdiedu.
Tremendament, tremendament. Mela, nista' ngħid illi waqt li kienu Malta, il-kavalieri ibbusjaw is-sitwazzjoni ekonomika biex naturalment ikollhom il-flus. L-ewwel nett kienu il-jobs għaw Malta, mela ħann nistgħu nibdew. Ħafna nies mill-irħula kienu ikunu impjegati l-irġiel fil-bini ta' fortifikazzjonijiet. Fil-veru fatt, il-fortifikazzjonijiet f'perjodu iktar tard ma tantx kien hemm bżonnhom, però kavalieri rikonnaxxew il-fatt li dan kien qed jipprovdu xogħol għal kwantità ta' nies, xi 60% mill-force.
Nibdew naraw anka dipendenza tal-impjiegi fuq is-settur pubbliku.
Eżattament, eżattament. Issa, it-tieni nett, ħafna irġiel fil-irħula kienu involuti fil-bini, l-estensjoni ta' bliet pal-Bormla pereżempju, biex insemmu wieħed pal-Furjana, il-bini ta' knejjes, palazzi, ħafna djar issa li bdew isiru fuq żewġ solari, palazzi żgħar biex ngħid hekk, konċentrazzjoni mmarkata fil-bliet tal-port, u dan naturalment wieħed jista' jifhem li kien jagħti opportunitajiet pal-maħdu llum għal xogħol ta' periti, ta' kapomastri, ta' bennejja tal-ġebel, mastru daxxi, dekoraturi.
Żdiedu snajja aktar tekniċi, aktar speċjalizzati. Hemm
ħabba dal-programm kbir ta' bini illi beda jsir. Issa, hemm affarijiet oħra, ħafna irġiel. Ġifri
din minn dejjem kienet għax ngħidu fi żmien li jekk titqajn għall-ekonomija l-laxka ftit jew kabbar ftit il-qasam tal-proprjetà tal-bini. Minn dejjem kienet.
Minn dejjem kienet din. Issa, ħaġa oħra u Malta, ħafna rġiel kienu attivi bħala pirati.
Bħala pirati
fil-korso, preċiżament. Kellhom karriera fil-korso illi kien sanzjonat mill-ordni attwalment ta' San Ġwan, għax kien jafu li dan kien sors ta' introjtu importanti, kien intaxxat. Issa, ħafna rġiel ukoll kienu ingaġġati f'attività tal-kommerċ. Fil-veru fatt ħaġa interessanti fi żmien il-kavalieri kien ħafna negozjanti Maltini illi formaw komunità. Communities, ġo bliet pal-Marsilja, Barcellona, Valencia, Cadiz, Malaga, Cartagena biex nsemmi ftit.
U x'kien komunità ta' kummerċjanti?
Kummerċjanti, merchants. Kien hemm ukoll attività ta' kummerċ, l-esportazzjoni ta' qoton u kemmuna. Kien hemm ukoll l-importazzjoni ta' ikel primarjament minn Sqallija.
Il-qamħ,
il-qamħ, per eżempju, issa.
Li kien meħlus mit-taxxa.
Li kien meħlus mit-taxxa. Kien hemm nies li kienu jitħallsu biex iħarsu l-imħażen f'Malta, illi gradwalment dawna saru ċentri ta' negozju biex għal-ħażna ta' diversi affarijiet illi mbatt kienu jinbatu barra u jkunem liħmin fuqom. Mbatt kienem nis illi kienu di forsi ħaġa wkoll interessanti illi meta ġew il-kavalieri l-amministrazzjoni ta' Malta kibret enormament. U kienem istituzzjonijiet bħal pereżempju l-Kanċellerija tal-Ordni, il-Kastellanja, l-Arti, il-Konsulato de Mare. Li kien uffiċċju importanti ħafna. Dan kien jimpiegaw.
Issa gran fermerija.
Eżattament. Issa niġi għalija mbagħad dana kienet affarijiet li kienu importanti ferm. U fil-veru fatt hija magħrufa illi fil-perjodu Barokk l-Ewropa kollha kien il-perjodu dam dew isiru ħafna uffiċċji kull imkien, inkluż Ruma.
Jiġifieri qed naraw l-estensjoni u l-tkabbir tal-amministrazzjoni pubblika.
Iva, iva, illi ġara mal-Ewropa kollha bħala riżultat tal-gvernijiet. Tal-assolutizmu
il-ħalmu għall-uffiċċju tal-insinwa
eżattament, 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 ma kollha li bdew dak iż-żmien. Kien hemm ħafna Maltin ukoll illi sabu xogħol ma' ħafna notara illi nibdu għaw Malta. Kien hemm ħafna notara.
U fil-waqt li fil-Midjuevu ħafna minnu tara kienu sqallin.
U limitati ħafna.
U issa bdew ikunu Maltin.
Kien hemm ħafna land transactions u kuntratti ta' artijiet. U anke ma nsemmux in-nies li kienu impjegati fil-Sagra Infermerija tal-Belt, fil-ħafna l-Fran, illi kienu jeżistu għaw Malta dak iż-żmien, u anki f'diversi lukandizar illi kienu jeżistu fil-Blitt tal-Port, inns, hostels, kien hemm ħafna Malti li kienu impjegati bħala ġardiniera fil-ġardini privati u anki f'postijiet bħal Busquets, per eżempju.
Biex ma nsemmux ukoll l-impenn tal-iskjavi. Fil-rota ekonomika, dak iż-żmien kien għadu żmien l-iskjavi fejn ċertu xogħlijiet kien jittella.
Fil-veru faġġiali, għax kien hawn ħafna Maltin ukoll li kienu impjegati ma' membri tal-ordni u anke mal-berex tal-ordni pala għaddejja illi flimkien ma' skjavi illi ma kienux jitħallsu ovvjament għal dan ix-xogħol, naturalment dan kien importanti ħafna biex jissapportjaw il-lifestyle aristokratika. Tal-kavalieri.
Issa naħseb ukoll flimkien mal-aristokrazija tal-kavalieri kien hemm ukoll impjiegi mal-kurja tal-isqof għaliex issa l-isqof il-kontra tal-Midjuevu.
U l-Inkwiżitur.
U l-Inkwiżitur. Għax dan kienu bbażati f'Malta issa.
Eżattament, eżattament.
U kellhom l-amministrazzjoni tagħhom.
U mbagħad kien hemm ħafna ukoll irġiel u nisa Maltin li kienu jisibbu xogħol fil-attività ta' farming ta'
ħawaf ftit froppi fuq il-kelma li għadek kifet. Ħafna drabi nassoċjaw li dak li qed tajt jgħod biss għall-irġiel opportunitajiet ta' xogħol għall-irġiel. Għaliex post in-nisa kien jew naħsbu li kien jew għandna l-impressjoni li kien essenzjalment unikament id-dar.
Primarjament hekk kien, iva, primarjament hekk kien. Però ma ninsewx illi kien hemm ħafna nisa illi kienu jitlu f'kunventi, kien hemm ħafna kunventi hawn Malta bħalma kien hawn l-Ewropa attwalment, wadri jsiri l-sorijiet, u oħrajn illi għażlu li għażlu l-ħajja ta' prostituzzjoni. Hawn Malta fil-veru fatt kienet imsemmija ħafna għall-prostituti. Dal-ħafna prostituti li kien hawn fil-Belvalletta, mhux Malta biss anki.
Kienu parti mill-underground economy, klandestinament jew kienet ħaġa aċċettata.
Mhux eżatt, kienet ħaġa aċċettata mis-soċjetà attwalment fil-portijiet kollha tal-Ewropa dak iż-żmien kienu mar Napli pereżempju għadha minnhom Marsilja.
U Malta magħrufa wkoll.
U Malta kienet magħrufa ħafna għal nisa li kienu jaħbu mhux biss fit-triq attwalment meta semmi anke bħala korteġjani. Vol diri dawn kienu nies li kienu jassoċjaw ruħhom ma' xi kavalier importanti u anki kultant mal-Gran Mastri bħalma ġara fil-każ tal-Gran Mastru Pintu.
Naturalment dawn in-nisa kienu jirċievu l-iħs sostanzjali għal dan it-tip ta' servizzi?
Dejjem din l-ħaġa dejjem kienet tiġri jifhimni. Vol diri mbagħad ma ninsewx li kien hemm nisa wkoll li kienu assoċjati mal-wing femminili tal-Sagra Infermerija fil-Belvalletta.
Iva, kien nisa.
Issa, dana Malta, però, f'dan il-kontest dak, mhux eżattament huwa replika ta' x'kien jiġri fl-Ewropa, per eżempju fl-Ewropa, ħafna nisa kienu jisiru anki nisa importanti fis-soċjetà. Per eżempju, Klawtilla Briċċi, Ruma, saret arkitetta waħda mill-iktar arkitetti kapaċi li kien hemm Ruma fil-veru fatt għamlet il-famuża kappella fil-Knisja ta' San Luigi dei Franċeżi f'Ruma. Kien hemm oħrajn bħal pereżempju Maru.
Fejn hemm xi pittura ta' Caravaggio hemm jekk
tista'. Fejn pereżempju il-Marquis de Savin Franċiża li kitbet ħafna kotba u serje tetri fil-letteratura, fil-letteratura wkoll nistgħu nsemmu xi nisa Spanjoli. Pal Maria de Zaya Sotomayor, per eżempju, u kien hemm każ wieħed, però forsi kien hemm iktar ukoll li mhix dokumentati, ta' nisa illi saru professuri tal-università. Kien hemm waħda minnhom, per eżempju, Maria Katarina Bassi attualment, illi saret professur tal-anatomija fl-Università ta' Bologna. U din għamlet eżempju tal-kapaċità ta' ċertu li sanċi fil-laqsma medika.
Pero, dal-kuntess fil-istoria ta' Malta, nisa bismijiet għax għamlu
mannix,
mannix, mannix. Wasanna propju lejn l-aħħar ftit tal-programm tal-lum. Interessanti kien triċ taqt li kienna saħtejn u mussija. Fil-ktib eċċellenti tiegħek The Baroque Mind, publikat fl-2018, inti prof se titkellem fit-tul dwar l-oqsma ta' xjenza l-arti u t-teatru. X'taqstek li tagħtina ftit ħiel tal-kontribut li tgħaddin l-industrija llum insejħulha ta' kreattività bris il-politika u l-ekonomija tal-Istat Malti dak iż-żmien.
Mela, jiena nispjega din ħaġa billi nsemmi il-filosofija wara din ħaġa. Dana kien hemm ex-Jizwita, ċertu Giovanni Botero, illi fil-seklu 16 kmini fil-periodu barokk attualment, kiteb ktieb interessanti, jismu Della Ragione di Stato. U dana, f'dan il-ktieb li ġi publikat fil-1589, kien ġa beda l-barokk kien għadu qed jibda attualment, għal ħaġa importanti, għal l-inħabba illi il-nies bin-natura tagħhom fil-mentalità dak iż-żmien naturalment huma instabbli u dejjem iridu jfittxu xi ħaġa ġdida, dana kellhom it-tendenza li dana jippruvaw jieħdu l-inizjattiva f'idejhom anki jbidlu vernijiet u ħakkiema illi ma kienx jipprovdihom f'xi tip ta' divertiment, dramatic diversion. Allura ikomplijajt Botero l-iktar ħakkiema importanti ta' dil-epoka, edin jintroduċu diversi divertimenti, popular entertainments, li kienu targetjati għal moħħ tal-nies ta' dak iż-żmien u dana huwa pruvat jgħid li kull min għamel dan, kien hemm ħafna prinċipijiet l-Italja kienu għamlu dan, per eżempju, pal ġo Mantova, ġo Parma, ġo diversi postijiet, dawna il-gvernijiet, dawn il-prinċipijiet għamlu suċċess kbir.
Mela, ħolqu teatru, ħolqu divertiment, lob tan-nar, kollox.
Eżattament.
M'għamlu xejn speċjali l-Imperatur Romani kien jagħmel.
Eżattament, f'panem ċirċenzi, żuż veru. U fil-veru fatt hija ħaġa interessanti wkoll illi da Botero jgħid illi il-Kardinal Borromeo, San Carlo Borromeo l-istess, kien konxju ta' dan u għamel dal-affarijiet, festivitajiet, ċeremonji, eċetera, ġo Milan u bħala riżultat il-Knejjes ta' Milan issa huma mimlijin nies jgħid minn filgħodu sa fil-għaxija illi l-ebda nies ma kienu daqshekk ferħana u kontenti u tranquilli daqs il nies ta' Milan f'dawn iż-żminijiet. Waħdin il-barokk hekk beda. Beda mill-ewwel din l-enfasi li kien hemm kitbiet eċetera fuq.
Prof, wasalna l-propju lejn l-aħħar ħinijiet tal-programm issa. La semmejt il-bidu tal-barokk, sen semmilek it-tmim tal-barokk. F'liema perjodu is-sistema ekonomika u politika tal-era barokka bdiet tkun taħt attakk minn irwiefen ta' ideat ġodda sa.
Inti semmejt The Baroque Mind, il-ktieb li ktiebtu f'dan il-ktieb attwalment semmejt inċiżjoni ta' ċertu Lanier Franciskin, illi dana juri f'din inċiżjoni ħaġa interessanti ħafna, juri fuq naħa waħda nobli u fuq naħa l-oħra bidwi fl-Ewropa barokka ta' dan iż-żmien. U da ġew nikkumparati f'dina l-inċiżjoni ma' Brimba u Dubbina. Fuq naħa waħda naraw il-foqra tal-Europa dak iż-żmien li kienu mingħajr drittijiet, kienu umli, kienu ma jistgħux jitkellmu biex ngħidlek fil-relmu assolut ta' Louis XIV ta' Franza. U dana naraw wieħed minn dawn il-bdiewa tiġib il-ftit li għandu lil-nobli bla skrupli illi qed jirċevihom li huwa qed joqgħod bil-qiegħda fuq poltruna. U dan attwalment jispjega kollox, għax dan attwalment storiku importanti sammiet Spanjol Maraval, illi dan fil-kitbit tiegħu qal illi interpretazzjoni ċara ħafna tal-kultura tal-perjodu Barokk fl-Ewropa kienet illi din kultura ma kienet xejn iktar ħlief risposta potenti ħafna fil-moħħ tal-nies privileġjati. Il-ħakkiema ta' dak iż-żmien biex naturalment jikkontrollaw kull teddida ta' rebellioni u protesti soċjali ta' dak iż-żmien.
Jiġifieri bafsa ta' qalb għaliex
intistudjat fil-verbat u l-kontributi. Imbagħad naraw eżattament il-Voltaire, il-famuż trattat ta' tollerazzjoni ta' Voltaire attwalment, sa' qegħdin fis-seklu 18 attwalment, fejn dana, f'dana it-teżi li kiteb Voltaire, attwalment, kiteb favur it-tolleranza bejn reliġjonijiet, kiteb favur l-importanza ta' edukazzjoni, fil-veru fatt, Voltaire huwa meqjus bħala prekursur tal-Rivoluzzjoni Franċiża, illi 30 May 1778, il-Rivoluzzjoni Franċiża, meta waqgħu il-Bastil, naturalment, u tant kien meqjus Voltaire ħafna snin qabel ir-Rivoluzzjoni Franċiża li xi miljun ruħ huwa dokumentat li jattenda l-funerali tiegħu. Vol diri biex ngħidlek it-trabel beda Voltaire imbagħad naturalment ġie l-perjodu fil-seklu 18 tal-Illuminiżmu, l-Enlightenment.
Imma dik issa storja oħra. Sfortunatament il-ħin huwa dak li hu. Essenzjalment kieku jkolli nikkonkludi fuq dak li qed inti matul il-medda ta' snin dana il-model ta' politika assolutizmu, ta' politika ta' assolutizmu, l-anxjan reġim, bdiet iktar ħirġa kemm il-poter assolut jista' jkun ta' abbuż.
Ekku.
Abbużat, b'detriment għal min hu żgħir u għal min hu emarġinat.
Ekku.
U fuq dik it-tema aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor f'din is-sensiela l-politika u l-ekonomija. Nirringrazzja minn qalbi lilek, Prof. Denis De Lucca, għal mod ta' kif sant magħna, mod ta' sew ġenwin il-ħsibijiet tiegħek bħala direttur għall-istudji tal-Barokk fl-Università ta' Malta. Nirringrazzja wkoll il Carmenu Grek li kien it-tekniku tal-programm tal-lum u lilkom is-semmija nfakkarkom li jintkom tistgħu taċċessaw dawn il-programmi fi xħin u meta tridu billi titħlu fuq is-sit elettroniku tal-istazzjon Campus FM, hemmhekk tażlu tikklikjaw fuq is-sensiela l-ekonomija u l-politika u tażlu liema programm tridu. Jiena l-appuntament tiegħi huwa għal bħallum ġimgħa meta dakinhar miegħi fl-istudio se jkolli l-doktor Philip Van Brockdorf illi miegħu se nkun qed niddiskuti dwar l-ekonomija, il-politika u r-rivoluzzjoni industriali. Sa dakinhar nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor mis-sensiela l-ekonomija u l-politika. Rabta ċofi u kontraddejjieni. Produzzjoni ta' Campus FM u id-Dipartiment tal-Public Policy fl-imkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija.